Kjördæmi Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti, já, ég held að sjálfsögðu ef ætti að efna loforðið og þó við ítum til hliðar ágöllum þessa frumvars, þá lætur mjög nærri að lækkunin ætti þá að vera 2% en hún tæki til rétt liðlega hálfs árs í staðan fyrir heils. Ég teldi það eins og það er ekki góðan kost vegna þess að frumvarpið er svo meinn galla og ég hefði miklu frekar viljað sjá að ígildi þessara fjármuna er þið varið með málefnalegum og markvissum hætti til þess að lækka einhverja tiltekna kostnaðliði sem að kæmu mönnum þannig til góða að það munað það. Og menn sæti ekki uppi með svona brandara eins og að lækka raforkuskattum með 100. eiri. Ég hefði talið að sterk rök stæði fyrir þessu með heilsugæsluna, já, ég fór yfir það, meðlans vegna þess að við erum að fá alvarlegar hérna, upplýsingar um hvað hátt hlutfall neita sér um heilbrigðisþjónustu og við sem trúum því að öflug heilsugæsla eigi að vera fyrsti viðkomustaðurinn í kerfinu, við auðvitað þurfum að passa upp á það. En ég hefði til dæmis talið þá koma til greina að ef mér vilja eitthvað eiga við skattlagningu umferð og eldsneytisgjöld, að taka alla lækkunina út í olíugjaldi og þungaskatti. Og það er meðalans með þeim rökum að það er miklu viðkvæmari gjaldtaka hvað varðar flutningskostnaði í landinu, það hefur víðtækari afleidd áhrif og hefur mikil verðlagsáhrif vegna þess að flutningurinn spilar inn í vöruverð annars staðar, mjög mikil. Lækkun á enda verðinu á bensíninu á heimilisbílinn hefur í sjálf sem minnist lík áhrif ef út í það er farin fyrir nú utan að það er ennverð að rekja það fari í álagningunni hvort að það skilar sér til neytenda. Fráleitt tel ég auðvitað að vera að taka áfengis og tóbaksgjald inn í þetta og svo framvegis. Ég er alveg viss að það tæki ekki langan tíma í samskiptu við aðila vinnumarkaðins að bera niður á 3-4 stöðum þannig að menn nýttu 450-500 miljónir í skynsamlegar og marktækar lækkanir á 3-4-5 kostnaðalið.
Þá veit þér andsraður sinni háttustu 9. þingmaður Reykjavíkur Suður, Hel